Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti neka takse sada mere, gubici na obe strane nakon odluke vlade Kosova na dužnosti o uvozu iz Srbije, privrednica iz Srbije Slavica Živković i njen kolega sa Kosova Sulejman Konjuševci.
O gubicima da ne govorimo. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo, ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru.
Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati.
Ovo je jedno od prvih obećanja novog kosovskog premijera Abdulaha Hotija.
Marja e përgjësis.
Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu.
Glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine Gordana Tadić i njena porodica dobili su pretnje smrću. Za naš program govori predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Burno u Skupštini Crne Gore, vlast i opozicija su otvorile temu srpsko-crnogorskih odnosa. Zbog čega je regulatorno telo za elektronske medije u Srbiji zabranilo predizborni spot Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, članica tog tela Olivera Zekić.
2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke
stvari. Iza zoološkog vrta u Beogradu je najduža pauza koju je imao od otvaranja 1936. godine. No čućete, to ne znači da se nije radilo.
Mi smo radili svih dana pošto životinje zahtevaju jeli svakodnevnu brigu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o izboru nove vlade Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem, što je druga po redu kako su u oktobru prošle godine održani parlamentarni izbori. Na sednici nisu prisustvovali poslanici pokreta Samoopredeljenje, iz čijih je redova bio prethodni premijer Albin Kurti. Iz Prištine Amra Zeneli.
Novi izabrani premijer Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima nove vlade biće uz ostali unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropskih reformi te borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rekao je kako treba da se unaprede odnosi sa zajednicama na Kosovu da im se pomogne do potpune integracije.
Jedan od prioriteta nove vlade Kosova biće preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, ali ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdulah Hoti u svom ekspozeu. On je kazao da je dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma od suštinskog interesa za Kosovo i da će kosovski vlasti tokom tih razgovora poštovati ustav Kosova. Sporazum će se, naveo je, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se osigurati dugoročna stabilizacija Kosova te učlanjenje u UN i garantovaće se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahteva saradnju i jedinstvo na Kosovu. U dijalogu trebamo biti svi zajedno jer je uspješno okončanje u interesu svi na Kosovu, dodao je. Hoti je istakao da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje.
Marja e përgjësis për udhëheqjen e qeverisë sot.
Preuzimanje odgovornosti za rukovođenje vlade danas, kada su naši strateški odnosi sa međunarodnim partnerima narušeni populističkom politikom, predstavlja veliki izazov i zahteva veliku posvećenost. Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu, uz uvrede i linčovanje glavni njenih figura, kao i podrška za antiameričku percepciju u zemlji. Najveća šteta koja se desila Kosovu 30 godina napora za slobodom i nezavisnošću, kazuje Hoti. Nova vlada Kosova ima 16 ministarstva i 4 zamjenika premijera, dok je prethodna premijera Albina Kurtija imala 15 ministarstva i 2 zamjenika premijera. Srpska lista u novoj vladi dobila jedno mjesto zamjenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Zamjenik premijera i ministra za administraciju lokalne samouprave je Goran Rakić, aktualni gradonačelnik Severne Mitrovice. To znači da će Severna Mitrovica uskoro ići na nove izbore. Protiv izbora vlade izjasnili su se pokret samopredeljenja i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenja Recep Selimi novu vladu je nazvao ilegalnom, navodeći da je sednica o izboru vlade i pokušaj formiranja vlade u suprotnosti sa rezultatom izbora u oktobru prošle godine. I samopredeljenja koje na izborima prošle godine dobilo najviše glasova poručili su i prethodno da je svaka vlada bez izbornog pobednika nelegitimna. Ova partija inače pokrenula peticiju za održavanje novih izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je izglasavanje nove vlade važan korak za demokratiju i građane Kosova. On je putem Facebooka pružio podršku novoizabranoj vladi. Istovremeno i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell pozdravio izbor nove vlade Kosova poručivši da se raduje partnerstvu sa njom na obnovi dijaloga sa Srbijom. Iz Evropske unije su također čestitali na izboru nove vlade i naveli kako samo briselski dijalog sa Srbijom garantuje evropsku perspektivu zemlje. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osman inače potpredsjednica DSK odbila je da vodi sjednicu na kojoj je izabrana vlada, navodeći da ta vlada ne predstavlja volju građana. Osmani se još u martu protivila i rušenju vlade Aljbina Kurtija. Do formiranja nove vlade je došlo nakon što je Ustavni sud ocenio ustavnim dekret predsjednika Kosova Hašima Tači o određivanju Hotija iz drugoplasirane partije za novog mandatara vlade. Taj dekret osporili su poslanici pokreta samopredeljenja, navodeći da se nakon uspješnog raspuštanja vlade treba održati novi izbori i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobjednika neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O novim merama reciprociteta prethodne vlade Kosova koje su donete 30. maja, zbog čega iz Srbije vraćeno 15 kamiona robe. Slušate opet Amru Zineli i Nevenu Bogdanović.
Slavica Živković, privrednica iz Srbije, rukovodila za udruženje fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, kaže da transport građevinskog materijala u ovom trenutku ne postoji.
O gubicima da ne govorimo. To je zaista užasno veliki problem. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspjeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru sa kojom ostaje sad da se borimo u narednom periodu.
Novom odlukom vlade Kosova izvozio je omogućeni kosovskim trgovcima. Sulejman Konuševci, vlasnik kompanije Intercompany iz Podujeva, izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera, kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion. Odluka vlade dotakla je i nas, zato što ne možemo da izvozimo. Srbija traži da na certifikatima piše samo Kosovo, a naša agencija za hranu i veterinu sada izde fitosanitarne certifikate sa Republika Kosovo. Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati, ispričuje on. Iz Agencije za hranu i veterinu u pismenom odgovoru navode da samo sprovode zakone i pravila, uključujući i posljednju odluku vlade. Mi sprovodimo sve kriterijume iz vladine odluke tokom unutrašnje granične kontrole, dodali su. Nove mere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne oslovljava Kosovo sa Republika Kosovo. Nove mere također obavezuju Kosovsku agenciju za hranu i veterinu da fitosanitarne i veterinarske certifikate izde sa grbom i nazivom Republika Kosovo, dok ekonomski operateri iz Srbije svako transportno vozilo sa robom treba opremiti sa dozvolom za ulazak na Kosovo preko Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. Kosovski oficir za vezu u Beogradu Jetiš Jašari izjavio je za naš program da je oko 20 preduzeća iz Srbije do sada od Kancelarije za vezu Kosova u Beogradu zatražilo dozvolu da izvezu robu na Kosovo po novim trgovinskim pravilima. To je proces koji traje i zahteve primamo svakog časa, zato ne možemo imati konačan broj preduzeća koja su zatražila dozvolu da njihova roba uđe na Kosovo, ali mogu zasigurno da potvrdim da se radi o više od 10 ili 20 firmi koji su uputile zahtev Kancelariji. Mi smo zahteve prosledili našim nadležnim institucijama koje će odlučivati o svakom pojedinačnom zahtevu, navodi Jašari. S druge strane, potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić navodi da od uvođenja novih trgovinskih mera kosovske vlade kamioni sa robom uglavnom vraćaju se za prelaza u Srbiju jer niko ne ispunjava te uslove koje traži kosovska carina.
Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, certifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti izjavio na konferenciji za novinare u nedjelju uveče da je u prošlosti u dokumentaciji robe koja je sa Kosova išla za Srbiju bilo dovoljno da piše Srbija, ali po njegovim rečima Srbija je promenila pristup i imponovala da se to promeni u Republika Srbija.
Proka bonjilo i kušta zimi.
Dakle, uradila jednu vrstu uslovljavanja na što smo mi odgovorili recipročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Glavna tužiteljica i njena porodica dobili su pretnje smrću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine. Prethodno je glavna tužiteljica optužila lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića za direktan pritisak na BH pravosuđe, nakon što je on hapšenje federalnog premijera u okviru afere respiratori, inače kadra SDA, ocenio kao udar na Bošnjake. Pripremio Edin Bajrović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložit će žalbu na odluku suda BiH da ne prihvati prijedlog o jednomjesečnom pritvoru za osumnjičene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, koje je zatražilo tužilaštvo u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine. Sud BiH odlučio je da istraga u predmetu Fadil Novalić i drugi može biti nastavljena i dok su osumnjičeni na slobodi, ali uz poštivanje mjera zabrane, koje podrazumijevaju zabranu sastajanja osumnjičenih međusobno i sa svjedocima. Proceduru objašnjava advokat i bivša sutkinja Nada Dalipagić.
Sad postoje osnovana sumnja, a ako tužiteljstvo nađe, znači da su zaista te osobe počinile kazneno djelo, znači ako ima dovoljno dokaza, onda tužiteljstvo podiže optužnicu i takva optužnica ide ponovo na potvrđivanje nadležnom sudu, znači ovdje je nadležan jasno sud Bosne i Hercegovine, i sud može takvu optužnicu potvrditi, odnosno može odbiti.
Tužilaštvo je tokom istrage imalo brojne opstrukcije i političke pritiske. Beskrupulozna ometanja istrage, kazao je tužitelj u predmetu Džermin Pašić tokom ročišta za određivanje pritvora. O pritiscima na tužilaštvo u vezi s predmetom Fadil Novalić i drugi, za Radio Slobodna Evropa govorio je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, kazavši da se radi o očigledno flagrantnom, vrlo opasnom političkom pritisku.
Generalno ne bi smjela raditi takvom vrstom pritiska u koji se proglašava državnim neprijateljima, u kojima se opštavljale svoj posao, proglašava neprijateljima jednog naroda, ne traži stvar atmosfera javnog linča.
Predsjednik VSTVA potvrdio je i da su glavnoj tužiteljici BiH upućene prijetnje smrću, o kojem je razgovarao i s ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem. Radončić smatra da su razlog za prijetnje glavnoj tužiteljici tužilaštva BiH neodmjerene političke izjave i pritisak na rad neovisnog pravosuđa.
Mi imamo ljude koji se godinama ili decenijama školuju i rade, educiraju da budu dobri tužitelji, da budu dobri sudije, da budu dobri policajci, i vi od njihova politika možete napraviti metu ako njihov rad proglasite opasnošću po jedan narod ili jednu političku grupaciju, i naravno to dovoljno toga da tužiteljica mora da postane na paušetnu metu.
Iz SDA su ranije kritikovali rad glavne tužiteljice Tadić i tužitelja u predmetu, navodeći da je sve urađeno mimo propisanih procedura, zbog čega su pozvali članove VSTVA da pokrenu proceduru smjene Gordane Tadić s pozicije glavne tužiteljice. Advokatica Nada Dalipagić kaže da ima apsolutno povjerenje u sud i tužilaštvo.
U svakom slučaju to su predmeti izuzetno velike važnosti, odnosno to su takozvani veliki predmeti, i mislim da zaista ih treba pusti da odrade posao kako treba temeljem zakona, jer je to u interesu svih, mislim, ne samo suda i tužiteljstva, nego uopće u interesu javnosti i povjerenja i digniteta suda i tužiteljstva.
Advokati premijera Federacije BiH Fadila Novalića tokom ročišta za određivanje pritvora više su puta ponovili da bi odlukom o pritvoru funkcionisanje cijele federacije bilo dovedeno u pitanje. To tvrde i pojedini zastupnici u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zastupnik SDP-a Irfan Čengić kaže da su na današnjoj sjednici tražili izglasavanje o nepovjerenju aktualnoj vladi na čelu sa Novalićem.
Da ode Fadil Novalić i Jelka Miličević i svi ostali loši ministri iz ove vlade, jer u ovoj vladi sjedi 7 ministara koji su izabrani na druge dužnosti. Jedna je ministrica podnijela ostavku, jedan ministar ima zdravstvenih problema i ne dolazi na svoje redovne aktivnosti. Jednom ministru njegova stranka do premijeru tražila da podnese ostavku, tako da ova vlada nema nikakav kapacitet.
Argument više koje su zastupnici predstavili jeste i pitanje kako će funkcionisati vlada Federacije BiH s obzirom na mjere zabrane koje je sud odredio premijeru Novaliću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Član državnog predsjedništva Željko Komšić u intervju za naš program kaže kako je slučaj respiratori iskorišćen u svrhu destabilizacije političke scene u zemlji, te da stoga asocira na nekadašnju aferu Agrokomerc. Komšić ističe i kako postoje ozbiljne naznake da će u narednih nekoliko dana biti obznanjen i dogovor oko održavanja izbora u Mostaru. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to zapravo znači?
Na mene to upravo podsjeća, kako ste već rekli, na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj, slučaj Fikrtabića Agrokomerca, upotrebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično u pravo, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van političkih tokova. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno. Nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike. Ima tu svega. Ima tu medija. Ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
A evo, u parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu.
DF je glasao za smjenu vlade, ali naš je namjera bila i mislimo da su tri čovjeka, tri osobe zapravo koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamjeni nova vlada. Da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti.
Izbori su pomjereni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Kako riješiti sada ovo stanje?
Mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to opstruirati, vidjet ćemo. Jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbjeđuje državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Bilo bi po meni vrlo loša poruka, jer pazite, ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik, kad kaže Milorad Dodik, naravno mislim cijelu tu strukturu u Republici Srpskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti u federaciju, ne mogu. To je tek pogum.
A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li kakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održavanje izbora u Mostaru.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O burnoj raspravi u Skupštini Crne Gore između vlasti i opozicije oko srpsko-crnogorskih odnosa. Tokom debate ministar inostranih poslova Srđan Darmanović optužio je Srbiju da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Tačno je da sam izjavio da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. I sad vam to ponavljam.
Kazao je danas u Skupštini crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Srpski državni vrh zajedno sa medijima koje kontroliše, a potpomognu svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori, već duže vrijeme koristi svaku priliku da u Crnoj Gori stvara ili podiže tenzije, kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost u Crnoj Gori.
Rekao je Darmanović odgovarajući na pitanje poslanika opozicionog demokratskog fronta Miluna Zogovića, koji je tražio da ministar i činjenicama potkrijepi optužbe o miješanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Obavezni ste da saopštite javnosti da li je u pitanju politička manipulacija ili argumentovana optužba. Ako nije manipulacija, odgovorite kojim činjenicama i dokazima potkrepljujete tako ozbiljne optužbe.
Inače, do poslednjeg zaoštravanja odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice došlo je nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu krajem decembra 2019. koji osporavaju Srpska pravoslavna crkva, srpska opozicija u Crnoj Gori i najviši državni zvaničnici Srbije. U procesu izazivanja nestabilnosti u Crnoj Gori Darmanović istakao ulogu dijela srbijanskih medija.
Rekao bih da čak ni u Miloševićevo vrijeme nije bilo ovoliko mržnje, razuvarenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore.
Kazao je Darmanović i podsjetio na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i izjave ministara u vladi Srbije upućene crnogorskom državnom vrhu.
Od kojih je jedna, na primjer, da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata. Ili izjavu opet jednu od mnogih ministra odbrane Vulina da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.
Rekao je Darmanović i poručio.
Konstatacija se radi o miješanju u naše unutrašnje stvari je zapravo najblaža reakcija na ovu zluradu i opasnu retoriku.
Zaključio je Darmanović dok je poslanik DF-a Milan Knežević optužio ministra vojnog Predraga Boškovića da je započeo proces čišćenja vojske Crne Gore od pripadnika srpske nacionalnosti. Knežević tvrdi da je prisilno penzionisano od 22 oficira i podoficira jer su nadležni u kooperaciji sa Vojno-obavještajnom agencijom zaključili da oni ugrožavaju odbrambeni sistem Crne Gore, kako je rekao Knežević, samo zato što su Srbi.
Idealno vam je sad da okrenete puške prema Srbima, da ih istjerate iz vojske i po mogućnosti da pucate u Svetoga Petra i Svetoga Vasilija, jer to nije u skladu sa tekovinama privatne države.
Ministar Predrag Bošković.
Pošto ste me isprovocirali s ovim oko pušaka okrenutih prema Srbima, moram reći da puške vojske Crne Gore nijednog vojnika ili oficira nije okrenuta ni prema kome.
Rekao je Bošković i kao neistinite odbacio Kneževićeve navode, te naglasio da se u vojsci Crne Gore ne prebrojavaju po nacionalnosti i vjeri.
U vojsci Crne Gore su pripadnici svih nacija, čak Srba imaju, evo, zbog ovog pitanja danas sam se interesovao oko toga preko 20%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O predizbornoj kampanji u Srbiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da će Srpska napredna stranka poštovati odluku regulatornog tela za elektronske medije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audiovizualnih medijskih usluga, naložio je da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TVN1. Jugoslav Ćostić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije iz Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je i predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. U istoriji višestranačja u Srbiji od 1990. do danas, osim upotrebe dece pred izbore, politički folklor obeležile su nebrojene živopisne stranačke reklame. Birači se u poslednjih 30 godina sećaju i sviranja tamburica, šivenja za mašinom, igranja košarke i šaha, slikanja partijskih lidera obnaženih do pojasa, pečenja rakije na kazanu, jedenja jabuka sa seljacima, kao i omiljene predizborne discipline srpskih političara, ulaska u štale, kada čak i predsednici zajedno sa domaćinima pred kamerama maze telad, krave i ovce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije priča iz Beogradskog zoološkog vrta koji je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posetioce najduže u svojoj istoriji. To međutim nije sprečilo njegove stanovnike da nesmetano nastave svoje živote. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako poseta zoološkom vrtu sada funkcioniše? Više u prilogu Mile Đurđević i Gordane Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama. Odsustvo ljudi nije smetalo ni pingvinima, koji su trenutno zatvoreni jer leže na jajima.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda, koji je sa porodicom prvi put posle dužeg vremena posetio zoološki vrt. Da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, takođe posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u zoološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo, što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Zbog pandemije koronavirusa bio je zatvoren skoro 2 meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozo vrta.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti, kao što je Bebizov vrt u kojem su smešteni mladunci ili odeljak sa reptilima i majmunima.
Stavili smo dosta i obaveštenja po vrtu gde se sugeriše ljudima da drže rastojanje, da nemaju neki blizak kontakt. Naravno, napostavili smo dezinfekcijne barijere na ulazima.
Rekao je direktor Beozov vrta Srboljub Aleksić. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Prema podacima iz uprave vrta, nijedna životinja nije se zarazila koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!